Добър ден, уважаеми колеги. Уважаеми колеги, уважаеми дами, уважаеми български жени. Днес моля да приемете пожеланията да сте щастливи, да сте горди и уверени. Приемете нашето признание, че вие сте по-красивата и по-добрата половина на човешкия род, както и благодарност за всички изпитания, през които преминавате за това. Честит празник и моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 180. Има кворум. Откривам заседанието. Преди да пристъпим към парламентарния контрол, от името на парламентарна група, господин Балабанов.
Благодаря ви, господин председател, и от мое име и от името на Има такъв народ към всички прекрасни дами в тази зала. Честит празник от нас. Уважаеми български граждани, вие, които бяхте ограбени за пореден път, умопомрачителен е начинът, по който тази отвратителна, вредна, крадлива и лицемерна сглобка ви лъжи в очите, краде ви парите и най-нагло, като ги попиташ, отговарят по официален път и фактите лъсват. През 2018 година, както всички ние знаем, третото правителство на Бойко Борисов сключи договорите с фирмите близки до тях за изграждането на магистрала Хемус. После парите изчезнаха, част от тях бяха изнасени с чували. Тогава бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков, който в момента е част от управлението заедно с този, когото собственоръчно арестува преди, Бойко Борисов, беше убеден, че с тези пари са се напълнили шкафчетата на Бойко Борисов. През 2020 година Кирил Петков и Асен Василев, като част от служебния кабинет на президента Радев, остро осъдиха действията на ГЕРБ, заклеймявайки порочните инхаус процедури, цитирам: «Инхаус процедурите в пътното строителство са нагла и брутална корупционна схема». Днес, на практика, и двамата управляват, ако трябва да използваме тяхната риторика, с бащата на тази корупционна схема. Стигаме до 2023 година, когато продължаваме промяната Демократична България и техният министър на МРРБ извършиха тотална гавра с доверието на хората, които са ги избрали, узаконявайки на ново корупционните инхаус процедури, които дори индексираха. На прост език казано, решиха да плащат от нашите пари още повече на тази корупционна схема, изградена от тогавашното правителство на ГЕРБ, заедно с строителните фирми, близки до ГЕРБ. Излезе преди 8 месеца министър на Продължаваме промяната Андрей Цеков и по най-наглия начин заяви, цитирам, следното: «Истината е, че договори, сключени през 2018 и 2019 година, не могат да бъдат изпълнени сега при същите условия без индексация. Както на вас, като представители на законодателната власт, така и на цялото общество, трябва да е ясно, че избора е или да продължим бездействието по отношение на автомагистрала Хемус в течение на една или две години, ако решим да започваме от самото начало, или да намерим начин тя да се случи. За да се случи, трябва да свършим работата като изпълнителна власт и това е моята решимост». Край на този пламенен цитат. Това са думите на министъра на ПП, изречени през юли миналата година. Викам си край. Той е човека с главно Ч. Вярвам му. Той е промяната. Ще му дам шанс. И 8 месеца по-късно, миналата седмица, в качеството си на народен представител, реших да попитам министър Цеков какво стана с промяната. Строи ли се Хемус? Къде отидоха парите ни? Над 1 400 000 000 лева. Построено ли е въобще нещо по тези договори на Бойко Борисов, които в последствие Продължаваме промяната оскъпих? И ето го, уважаеми колеги, официалният отговор на министър Цеков. 8 месеца след като беше твърд като лукум и решен на всичко, за да има магистрала. Уважаеми господин Балабанов, по договор Д-122-20 от 2018 година, сключен между АПИ и автомагистрали за строителството на Хемос, отговорите са следните. Участък 4 по пътя Плевен-Ловеч-Летница-Ловеч. Към момента не е стартирало строителството. Участък 5 от края на Летница до път Бутово-Павликени. Към момента не е стартирало строителството. Участък 6 Русе-Велико Търново. Към момента не е стартирало строителството. Участък 7, участъкът Ковачесто Кале, към момента не е стартирало строителството. Участък 8, пътен възел Лозница, към момента не е стартирало строителството. Така, това е отговора на министъра на ПП по отношение на 6 от 9 лота на магистрала Хемос. 8 месеца след като заяви, че и той, и продължаваме промяната, ще строят магистрала Хемос, дори ще я строят по-скъпо от ГЕРБ и по-скъпо платиха на същите фирми на ГЕРБ. В общо над 5 годишен порочен корупционен цикъл, стартиран от ГЕРБ и апгрейднат от продължаваме промяната, за да получа аз днес отговор, касаещ следното. Към момента не е стартирало строителство. Сега разбирате ли, уважаеми ограбени български граждани, кои ни управляват? Къде са вашите и нашите пари, уважаеми ограбени българи? Как е възможно 5 години да си крадат по този отвратителен начин нашите пари? Как за 8 месеца един камък не е преместен? Къде остана ентусиазма на министър Цеков? В чекмеджето на Бойко Борисов ли? Къде са сега Асен Василев, Кирил Петков и Бойко Рашков, които да се изправят срещу корупцията? Защо мълчат? Ми излезте тогава, след като не мълчите, излезте и кажете мнението си по темата. Искате да продължите да сте на власт, затова мълчите. Нали така? Къде е прокуратурата? Ще се самосизира ли? Ще извърши ли проверка тази прокуратура? Въпщото вие сте на власт, затова ви питам и вас. Въпросите са много,
диалог в залата.
А такива като Кирил, Асен и производните им са мазно залепени към същата тази корупционна практика и мълчат гузно, за да им върже на ротацията, за да делните кинтите, за да овладеете държавата, за да може с главните герои в корупцията у нас да продължават да правят какво? Да реформират, да променят, да се борят, за да живеем по-добре ли? Вие луди ли сте, бе, колеги, в тази зала или нас ни правите на луди? Истината е една. Вероятно продължаваме промяната, демократична България ще продължат да крадат и да пътуват заедно с Бойко Борисов по една магистрала. Тази на корупцията. Благодаря.
Други декларации или процедури? Няма. Преминаваме към парламентарния контрол. Поради неотложни ангажименти в заседанието няма да участват Асен Василев, Калин Стоянов, Зарица Динкова. Поради отсъствие положителни причини на народни представители се отлагат отговорите. Два въпроса от народните представители Севим Али, Ешереф Ешереф, Фатме Рамадан към Андрей Цеков. Един въпрос от народните представители Елван Гюркаш, Байрам Байрам, Павлин Кръстев и Адлен Шевкет към Андрей Цеков. И едно питане от Костадин Костадинов към Димитър Илиев. Преминаваме към въпрос от народния представител Кристиан Вигенин към министъра на транспорта Георги Гвоздейков относно изграждането на втора железопътна връзка с Турция по трасето Ямбол-Елхово-Одрин. Заповядайте, господин Вигенин.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, си позволя и аз преди да задам своя въпрос да поздравя българската жена и да кажа, че битката за равни права продължава и гарант, че резултатите ще бъдат постигнати е Българската социалистическа партия и прогресивните движения в Европа. Иначе, господин министър, през лятото на миналата година беше подписан меморандум за разбирателство между България и Турция за изграждане на втора железопътна връзка между двете страни.
Колеги, моля ви за тишина.
Ямбол-Елхово-Одрин. Беше обявено от тогавашния служебен министър, че прединвестиционни проучвания са започнали и че са проведени първоначални разговори с Европейската комисия за възможностите за финансиране на проекта. Дадената прогноза тогава за начало на строителните дейности беше, цитирам, до 3-4 години. Като се има предвид важността на изграждането на транспортните връзки юг-север, не само за България, но за цяла Източна Европа, както и значението на този проект конкретно за област Ямбол от гледна точка на разтоварване на шосейния трафик по пътя Лесово-Окоп, привличането на нови инвестиции, разширяване на възможностите за трансгранично сътрудничество във всички сфери, моля да отговорите на следния въпрос. На какъв етап е реализацията на заложените в меморандума намерения на двете страни? Какви са индикативните срокове за реализация на проекта и какви източници за финансиране планирате? Благодаря.
Заповядайте, господин министър, за отговор.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, първо аз искам да честитя празника на всички дами, български жени. Уважаеми господин Вигенин, в периода 2021-2023 година, както споменахте, са проведени редица срещи с TCDD и DPNKG. По време на срещите страните са обменили информация и са договорили за създаване на работна група за изграждане на втори граничен ЖП преход между Ямбол и Одрин. В рамките на работната група са обсъждани и планирани действия по проекта, както и изследвания на технико-економически параметри на предпроектните проучвания на територията на
Република България. Чакайте, господин министър, една секунда. Уважаеми колеги, нека празничното настроение да бъде вербализирано извън заседателната зала, за да може задаващият въпрос и да чува отговорите. Аз трудно ги чувам. Продължете, господин министър.
Благодаря. В изпълнение на поети ангажименти и подписания меморандум за разбирателство между Република България и Република Турция за изграждане на втори железопътен граничен преход между Ямбол и Одрин, от българска страна е проведена открита процедура на 12 септември и е сключен договор с предмет на дейност, изготвени на прединвестиционни проучвания с предложения за варианти, анализ, разходи, ползи, трафик, прогнози и капацитет за изграждане на ЖП линия по направление Ямбол, Елхово-Лесово, границата с Република Турция. Сключеният договор е на стойност 525 000 лева без ДДС и е със срок на изпълнение 12 календарни месеца, считано от датата на стартиране. Финансирането по този договор е осигурено изцяло с средства на Национална компания Железопътна инфраструктура. През декември 2023 година по инициатива на НКЖИ, подкрепена от Министерство на отбраната, Министерство на транспорта и съобщенията, предприема действия за включване на ЖП участъка в TNT мрежата с цел осигуряване на възможност за последващо финансиране на реализация на проекта със средства от Европейския съюз. Очаква се допълнението да залегне в предстоящата актуализация на регламента за развитие на TNT. След като ЖП линията Ямбол-Елхово-Лесово граница с Република Турция стане допустима за финансиране от Европейския съюз, ДПНКЖИ ще предприеме действия за кандидатстване за осигуряване на европейско финансиране по реализация на този проект. В средата на 2023 година участъкът Ямбол-Елхово-Лесово, границата с Република Турция, стана част от мрежата за националните военно-транспортни коридори, като на база на това Европейската комисия счита предложението на българската страна за включване на участъка в TNT за приемливо и го определя като допринасящо за подобряване на военната мобилност между двете страни членки на НАТО. Потвърждение на волята на двете страни за сътрудничество при изпълнението на дейностите са подготвени реализацията на новата трансгранична железопътна линия Ямбол-Одрин, като в пътната карта едновременно се вземат мерки за отстраняване на така наречените тясни тясни места или тясни участъци, които са с недостатъчен капацитет и развитие на железопътния транспорт. Това, което мога да ви уверя като данни и като крайни срокове, е, че заедно с Унгария, Сърбия и Република Турция е заложено ускорено изграждане на втори ЖП граничен преход при Алесово границата с Република Турция със срок до 2030 година. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Вигенин, не желаете реплика. Благодаря, господин министър. С това приключи вашето участие в парламентарния контрол. Преминаваме въпрос от Корнелия Нинова към Богдан Богданов относно нови проблеми в LB Bulgaricum ЕАД. Заповядайте да развиете въпроса.
Честит празник, скъпи български жени! Бъдете здрави, обичани, уважавани и усмихнати! Да, днес е празник, но житейските проблеми ни затискат, така че ще поставя и моя въпрос към министъра на икономиката, касае държавното предприятие LB Bulgaricum, в което от две години не стихват скандалите. Получих писмо, господин министър, отворено писмо от синдикалната организация на производствена база град Видин КНСБ, с много тревожни въпроси от работниците. От тяхно име предавам към вас и питам следното. 3-4 въпроса. Те касаят работници, цени и потребители, корупция, международно сътрудничество, в крайна сметка състоянието на перлата на българските държавни предприятия, както често наричаме LB Bulgaricum. И така, работниците във Видин обявяват стачна готовност, нямат никакъв диалог с ръководството и с директора Иво Лилов, който единствено ги заплашва, че ако говорят публично и си разкажат проблемите, ще закрие предприятието във Видин. Заплатите са ниски. Обяснението е, че предприятието е на загуба, което е лъжа, защото публичните отчети показват, че е на печалба. В същото време изпълнителният директор Лилов назначава в администрацията нови хора на менеджерски и други длъжности с заплати от 3500 лева. А твърди, че няма пари да се увеличат заплатите на работниците, които всъщност изкарват приходите на предприятието. Второ, по отношение на потребителите. Въпросът ми е, защо изведнъж цените скочиха с 60%, а пласмента на продукцията падна с 50%, т.е. пазарният дял падна с 50%. Какво наложи това? Има ли нещо общо с замерянето с корупционни скандали между няколко ръководства на LB Bulgaricum, които взаимно се обвиняваха, че пробутват свои фирми като доставчици на мляко и то от чужбина, което е с влошено качество. Дори един от директорите си позволи да призове българските граждани да внимават какво купуват, защото може качеството на българското мляко да е влошено, което е абсурд. Трети въпрос. Прикривате ли корупция в предприятието? Защото след изнесените такива скандали стана ясно, че прокуратурата се занимава с няколкото ръководство на LB Bulgaricum. Имам предвид тези назначени от служебния кабинет на президента, чиято практика и вие след това продължихте. Последно, международната дейност на LB Bulgaricum, която тези, които не знаете, колеги, е една от най-важните в предприятието. Става въпрос за дългогодишни, 50-годишни отношения с японската компания Meiji, изключително сериозен партньор, който гарантира развитието на предприятието. Когато бях министър на икономиката и индустрията, ние подготвихме една нова високотехнологична лаборатория, която ще да допринесе много за развитието на българската наука в тази сфера и за развитието на LB Bulgaricum. Сега разбираме, че това международно сътрудничество, хайде не прекратено, но замразено. Дори вашия началник на кабинета Вичева си е позволила да пише писмо до LB Bulgaricum, в което им забранява да уговарят дати за посещение на японската делегация. На финала, всичко това, което правите, представлява съсипване на най-доброто българско държавно предприятие, известно по целия свят. Унищожавате българската марка, която е известна и уважавана по целия свят. Защо се прави това? Има ли връзка с намеренията ви за преструктуриране на Държавната консолидационна компания и с бъдещи намерения за съдбата на предприятието Елби Булгарико?
Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожа Нинова. Първо искам да честитя празника на всички дами. Бъдете живи и здрави днес, а и в бъдеще. Отговарям на вашия въпрос последния начин. Стартиралият в началото на 2024 година процес за възстановяване на ценовите нива в фирмените магазини на LB Bulgaricom и предоставянето на условия с различни търговски вериги, както и предоговаряне на определени неизгодни за LB договори, тези договори вече са приключени. Дружеството предоговори условията с досегашните си партньори и запази националното си покритие, като в същото време разшири продуктовата си гама, с която веригата вече и в другите магазини ние можем да представяме повече продукти. Предварителните данни за дейността през месец февруари ми дават увереност, че за първи път от почти година дружеството ще реализира печалба от оперативна дейност, а продажбите ще надвишат 1 милион лева на месечна база. Възстановена е връзката между Центъра за научно-изследователска и развойна дейност и производствените бази, с което се дава ход и за изпълнение на програмата за пускане в производство на нови продукти с активно участие на изследователите от научните звена на LB Bulgaricom. След предходния ви парламентарен въпрос, развитие получи и казусът с доставка на нови автомобили за нуждите на дружеството, като контрагентът е изпълнил напълно задълженията си по договора за доставка на МПС от декември месец 2022 година. Доставените автомобили вече са регистрирани, преминали са всички процедури по одобрение и сертификация и от следващата седмица ще заменят функциониращите такива в производствената база във Видин. В отговор на вашите притеснения за произхода на суровината, която се преработва, производствените бази на дружеството, искам да ви уверя, че не е настъпила промяна от предишния ми отговор. Дружеството работи само с първокласно българско мляко от български ферми, като се следи стриктно за качествените показатели и не се допуска влагането на каквито и да било подобрители, стабилизатори и сухо мляко. В допълнение към вече изложеното мога да потвърдя и че във въпросния период млякото се доставя директно от фермите на производителите, което напълно изключва възможността влагане на суровини от небългарски произход. Започналата реформа в дружеството, успешното предоговаряне и връщане на пазара, както и възстановените обеми на производство неминуемо водят до очаквания в работещите в предприятието за бързо възстановяване на финансовите показатели и възможността за повишаване на работните заплати. Дългия период на нарушен баланс в ценовата политика, липсата на продукти в магазинната мрежа и нарушените вериги на доставки създават сериозни затруднения пред дружеството, които, разбира се, изискват време и допълнителни усилия, за да бъдат преодолени. Въпреки това, дружеството не си позволява да прехвърли тежестта от нецелесъобразните управленски решения във времето върху работещите в предприятието и това е видно от разходите за възнаграждение. Да споделим и някои цифри. За месец януари 2022 година средният разход за възнаграждение на служител в LB Bulgaricom възлиза на 1849 лева. За месец януари 2024 година Средният разход за възнаграждение в дружеството възлиза на 2746 лева или ръст от 33% за две години. До месец август 2022 година от служителите са предоставени и допълнителни различни бонуси на тях, като включително ваучери за храна. 2022 година тези ваучери са били 100 лева, към настоящия момент ваучерите вече са 200 лева. През 2022 година дамите, на които използвам възможността също да честитя днешния празник, са изплащани бонуси за 8 март по 150 лева. Днес те ще получат по 200 лева. За Великден 2022 година са изплащани бонуси в размер на 1420 лева. За тази годишния Великден служителите в ЛБ Булгарикум ще получат по 1866 лева. В допълнение следва да се отбележи, че след 2022 година е направена и корекция в начисленията за клас прослужено време, като от 0,6% е увеличен на 1% за всяка прослужена година. За служител с 30 годишен трудов стаж в сектора, това означава увеличение на възнаграждението с допълнителни около 12%. Всичко изброено до тук, облечено в цифри на годишна база, показва, че разхода на дружеството за един служител за 2023 година възлиза на 38 735 лева. Или общо за възнаграждение за 2023 година са платени над 5 милиона и 700 хиляди лева. Конкретно за производствената база във Видин, която визирате в поставения въпрос, разходът за един служител на годишна база е 32 308 лева, средно по 2692 лева месечно, при средна месечна работна заплата за региона в размер на 1398 лева. Поисканото увеличение от синдиката КНСБ в размер на 45% за 2024 година би довело до допълнителен разход за дружеството от над 2 милиона и 500 хиляди лева, като общите разходи за възнаграждение ще нараснат на над 8 милиона лева. В текущата ситуация и с оглед финансовите резултати на дружеството, ясно искам да заявя, че дружеството не може да си позволи такова увеличение и това е много вероятно да доведе до фалит на дружеството, което ние не можем да си позволим и няма да го позволим. Междувременно, разбира се, в Министерство на икономиката и индустрията бе проведена среща с ръководството на синдикалната организация КНСБ. Бяха обсъдени и изнесени различни данни, които сега представям и на вас. Допълнително бих искал да ви информирам, че ЛБ Булгарикум, считано от 1 март 2024 година, е прекратил поредния неизгоден договор, който е действал през 2022 година и е възстановил правата си върху почивна база в град Китен. Същата е била отдадена под наем на стойност на месечен наем на двустаен апартамент в София, което по моя преценка не отговаря на пазарните условия. Почивната база ще бъде ремонтирана и ще бъде на разположение на служителите в дружеството още през този летен сезон. С изложеното смятам, че следва да е изяснена обективната истина за състоянието на ЛБ Булгарикум и предприетите мерки за укрепване и последващо развитие на дружеството. За всички констатирани нередности и причинени вреди вече е потърсена отговорност и са сезирани компетентните органи. Благодаря.
Благодаря, господин Богданов. Госпожо Нинова, заповядайте за реплика.
Господин министър, по реда на моите въпроси и вашите отговори. Първо, ни интересува съдбата на работниците, условията на труд и заплатите. Вие казахте, че средната заплата е 2746 лева в началото на тази година и че се е повишила спрямо 2022 година с 33%. Сега да ви кажа защо. Защото ръководството на ЛБ Булгарикум разшири административния щат в София до небивали размери. Назначиха се всякакви близки, шурубаджанащина и така нататък, с високи заплати, казвам ви, между 3000 и 3500 лева И при 1000 лева на работник, средната, нормално вие да изчислявате и да обявявате така висока сума. Само че работниците страдат от това. А близкия кръг до сегашното ръководство се шири в централата на LB Bulgaricum на високите заплати. Оттам идва повишението на заплатите. На работниците, които очакват днес този отговор, разбрахте ясно, няма да ви се увеличат заплатите, защото дружеството щяло да фалира. При 3 милиона 846 хиляди лева печалба. То щяло да фалира заради работниците. А не заради некадърно управление, не заради близкия кръг от фирми и така нататък. Това е абсурдно. По отношение на потребителите. Не ми отговорихте защо и какво наложи вдигане на цената с близо 60%. Кой е виновен за онова понижение тогава, което беше под себестойност? Сега българското масло струва 6,80, за разлика от френското и германското, което за същото количество струва 6,20, едното 5,90 другото. Откъде идва тази разлика, след като ползвате само българска продукция, няма транспортни разходи от чужбина, не повишавате заплатите на работниците? Откъде идва това увеличение от 60%? Това ни интересува по отношение на потребителите и на обявената от вас така гръмко борба с инфлацията, налагане на българското производство и така нататък. Малко е шокиращо поне за мен изречението възстановяването на пазара и на финансовите показатели. Сигурна съм, господин министър, че много добре знаете в какво положение остави нашия екип предприятието. Печелившо, с увеличени заплати с 10%, върнат дълг към ДКК от над 9 милиона, 9 милиона и 500 хиляди, напреднали преговори с Мейджи, за което също не ми казахте нищо, какво става с българо-японския проект за новата високотехнологична лаборатория. Тоест, от какво възстановявате, след като го оставихме цветущо? И по отношение на заплати, и по отношение на печалба, и по отношение на технологично развитие. Казвате, че всичко, което се случи в тези изминали близо година и половина, като корупционни съмнения и практики, е дадено на прокуратурата. Имате ли информация до къде е стигнало това разследване? И последно, знам, че е обявен конкурс за ново ръководство на LB Bulgaricum. Въпреки, че така възторжено похвалихте състоянието на предприятието, имате ли намерение да смените сегашното ръководство и по какви причини?
Благодаря ви, госпожо Нинова. Желаете ли дуплика? Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Нинова, нека още веднъж да подчертая какви са средните възнаграждения специално за производствена база Видин. Тук изключваме административния капацитет на LB в София. Средни възнаграждения за производствената база в Видин на един служител са 2692 лева и 34 стотинки месечно при средна месечна работна заплата в региона 1398. Така че тук е изключен административния капацитет в София. От гледна точка, какво наложи вдигането на цените? Ми наложи го това, че предишното ръководство, две поредни, нерегламентирано, без обоснован доклад, финансов анализ, търговски анализ, намаляват последователно с близо 60% цените тогава, когато виждаме, че разходите ни растат. И аз ще ви зачита данни от счетоводния баланс, който можем и да ви изпратим. Той е публикуван предварителния към 31 декември 2023 година. За да разберете в крайна сметка от тези 3 милиона и 400 хиляди лева близо печалба, която очакваме през 2023 година, всъщност откъде идва разликата? И защо ние казваме, че са загубени пари, въпреки че дружеството формално излиза на печалба? За 2022 година, края на 2022 година, забележете, дружеството е на печалба 7 милиона лева. За 2023 година в момента ние отчитаме прогнозна печалба от 3 милиона и 400 хиляди лева или близо 3 милиона по-малко. Откъде идва тази разлика? Първо, приходите ни от услуги или приходите от Meiji, от договорите ни с Meiji, които за 2022 година са били над 10 милиона лева, за 2023 година те са 9 милиона лева или 1 милион по-малко са приходите от Meiji. Но забележете, разходите за оперативната дейност се покачват значително, въпреки че нямаме значително покачване на приходите. Генерираме за 2022 година общи разходи, оперативни разходи за дейността 16 милиона, малко над 16 милиона. За 2023 година те вече са 19 милиона. И въпреки тези разходи, 3 милиона лева повече, които съществена част, разбира се, е и увеличаването на възнаграждения на служителите, но и увеличените цени на ресурси, консумативи, електроенергия. Ние, въпреки покачването с 3 милиона лева на разходите, ние намаляваме цените на крайните продукти с 60%. И започваме да продаваме на загуба. Това е направено от две поредни ръководства от края на 2022 година и началото на 2023 година. Имаме неизгодни договори с хранителни вериги, които, както казах, вече са прекратени. Само някои от веригите губихме по 70 000 лева всеки месец. Общата загуба само от фирмените магазини на Елби беше над 450 000 лева. Точно поради повишаването на разходите и по-малките приходи заради драстичното намаляване необосновано на цените. Така че това е което наложи неправомерно намаляване на цените, несъобразени с пазарната динамика и с цените на суровините. И ние, за да спасим дружеството, нямаме друг начин, освен да повишим цените. От друга страна, това, което започнахме да правим в момента, е да разделим стандартната оперативна дейност и производство на продукти на ЕОБ от парите, които получаваме по този 50-годишен вече договор. И правилно тук отчитате важността на това партньорство с Meiji, защото това е ресурс, или ако ние си представим, че нямахме производство в ЕОБ в момента, ние щяхме да сме на 9 милиона печалба, а не на 3. Така че ние трябва да стабилизираме производството и да съобразим цените на суровините и към крайните продукти. Разбира се, опитваме се да държим възможно най-изгодни пазарни цени за потребителите, но не дружеството да е на загуба. От гледна точка договора с Meiji, абсолютен приоритет ни е този договор. Той вече е изпратен. Проблемът с този договор беше, че и предишното ръководство месеци наред не можаха да напишат един договор, който най-вероятно и вие сте оставили готов, но този договор той не беше съгласуван с японската страна, не беше подготвен дори адекватно рамково споразумение. Това е подготвено от екипа, изпратено е на японската страна, очакваме в момента Meiji да потвърдят, очакваме съвсем скоро време да има подписване на това споразумение, но то вече е изпратено към Meiji. От гледна точка на процедурата, която в момента е по закон, ние не сме тези, които сменяме или назначаваме. Знаете, има конкурс, изчакваме резултатите от конкурса, те първо ще предстоят интервюта с кандидатите, така че тези, които се представят най-добре, те ще бъдат назначени в ЕОБ, както и по закон. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Богданов. Следващ въпрос от Петър Петров. Относно информация за действия и постигнати резултати при търсенето на парите, предходно дадени за ремонт на язовири по прекратени договори и не случили се ремонти.
Благодаря ви, господин председател, дами и господа народни представители, щит празник на дамите, уважаеми господин министър в оставка. Като слушам предния въпрос, в който се разиска 2-3 милиона лева, ми е леко неудобно да питам къде са 600 милиона, но все пак тази сума през 2019 година е била предоставена първо на ДКК, оттам на Монтаж ЕАД и оттам е поела по пътя към неизвестни поне за мен фирми-изпълнители за ремонт на няколко стотин язовира в България, или поне така се е очаквало. При извършените от ваша страна, господин министър, проверки се оказало, че само в една част от обектите е имало извършени ремонти, при това те са били без никаква строителна документация и работата не е могла да бъде приета. Така според мен се получава, че тази програма се е превърнала в огромна корупционна схема за източването на държавни средства в огромни размери. Във ваш писмен отговор до мен, вие ми предоставихте писмена информация относно сключените договори за ремонт на общо 267 язовира в страната, размерите на заплатените към Монтаж АД и оттам към различни фирми за строителен контрол, суми за изготвяне на проекти, за извършване на СМР, за контрол върху строителството, както и моментното състояние, т.е. прогреса на съответните извършени ремонти за всеки един от тези 267 язовира, но не беше посочено само най-важното. Кои са крайните получатели и изпълнители на ремонти за близо 600 милиона лева с ДДС? С друг писмен отговор до мен, вие ми посочихте, че след прекратяването на договорите за ремонт на 52 от тези язовири са били изпратени кредитни известия на общините да ви заплатят непосочени в отговора суми, но за всички от тях са получени откази за плащане от общините. Не беше посочено само най-важното, какво е сторено след това събиране на парите. Накратко, във вашите писмени отговори липсва информация за каквито и да било реално извършени действия от държавата в лицето на Министерството на икономиката и индустрията за събиране на предходно авансово изплатени огромни суми от Монтажи АД в две направления. За ремонт на язовири, които ремонти са се осъществили в някаква степен, но без никаква строителна документация не са могли в последствие да бъдат прияти като извършени, и за ремонт на язовири по прекратени договори за 52 обекта. Тук държа да посоча, че вие ме приехте на среща, предоставихте ми информация, която ми послужи за изготвянето на този въпрос. И затова по реда на парламентарния контрол ви задавам два много прости въпроса. Кой взе парите и какво направила държавата до момента, за да ги върне? Благодаря ви.
Заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров. Във връзка с поставения от вас въпрос ви информирам за следното. Както ви е известно, между Държавна консолидационна компания ЕАД като възложител и Монтажи ЕАД като изпълнител са подписани 267 договора за възлагане, ремонт и реконструкция на язовирни стени и съоръжения към тях, като 52 от тях са прекратени. Етапите на изпълнение на договорите са както следва. Язовири са завършени проекти, 10 броя. Тук е важно обаче да се подчертае, че голяма част от тези язовири, които са предадени, има съществени конструктивни проблеми, дефекти, така че ние в момента не можем да приемем изцяло, че тези язовири са завършени, въпреки че формално на документи са предадени. Язовири с приключени ремонтно-възстановителни работи 30 броя. Язовири с приключили ремонтно-възстановителни работи, които са в процес на окомплектоване на строителни книжа 64 броя. Язовири, в които се изпълняват ремонтно-възстановителни работи 13 броя. Язовири са спрени от ДНСК ремонтно-възстановителни работи 24 броя. Язовири с одобрени технически проекти в процес на съгласуване с институции 39 броя. Язовири в процес на обследване и проектиране 35 броя и язовири с прекратени договори, както вече споменах, 52 броя. Всичко възложено и разплатено към момента с ДДС е за общата сума от 589 милиона лева. Необходимо е да подчертая, че ако трябва да бъдат завършени язовирите, в момента ще са необходими поне още 92 милиона лева. Но това, което е важно. Окомплектоването на документите във връзка с извършването на ремонтно-възстановителни работи се е осъществило по реда, предвиден в член 148 алинея 6 от ЗУТ, а именно за изпълнение на аварийни дейности в условия на аварийна строително-ремонтна дейност и окомплектоване на строителни книжа по време или след завършване на строителния процес. През 2022 година заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството тогава издава указания, според които за изпълнение на СМР на язовирите, включени в списък предложение към решение на Министерски съвет 495 от 13 юли 2018 година на Министерски съвет, следва да се комплектоват строителни книжа по реда на член 148 алинея 6 от ЗУТ, което значи, че след завършване на СМР или по време на изпълнението. Няколко месеца по-късно обаче тези указания са отменени, а на ДКК са съставени констативни актове за незаконен строеж по смисъла на член 225 алинея 2 точка 2 от ЗУТ. Поради тази причина ДКК не може да пристъпи към приемане на строителна документация за извършените от Монтажи ЕАД ремонтно-възстановителни дейности. Относно възстановяването на платени средства по прекратените договори 52 на брой.
Сключените споразумения за прекратяване на договорите за проектиране и строителство, изпълнителят Монтажи ЕАД е възстановил на възложителя ДКК ЕАД и страните са подписали констативни протоколи, че в изпълнение на клаузите на договора изпълнителя е предал, възложителя е приел доклади за обследване, технически паспорти, технически проекти, като възложителя е приел, че същите са в обхват и съдържание съгласно техническите задания и договорите. Съгласно член 4В, алинея 5 от Закона за водите, общините възстановяват на дружеството по алинея 1 разходите за ремонтите и реконструкциите на язовири общинска собственост, освен когато правото на собственост върху тях се прехвърля безвъзмездно на държавата след решение на Общинския съвет. В тази връзка ДКК е отправило искане за възстановяване на извършените разходи за проектиране, като към настоящия момент собствениците, общините, отказват възстановяване на направените от страна на дружеството разходи за тези ремонти. Какво допълнително е направено? Разбира се, тук е сезирана и прокуратурата за цялостното възлагане на тези поръчки, като прокуратурата преди около 2 месеца излезе с решение, че няма нарушение на закона, въпреки доклади от АДФИ, доклади от Сметна палата, прокуратурата излезе с становище, че няма такова нарушение. Разбира се, ние се възползвахме от законодателната възможност, обжалвахме пред съда. Вчера излезе решение на съда на първа инстанция на Софийски градски съд, който подкрепя становището на прокуратурата, че няма констатирани нарушения. За което, разбира се, ние ще се възползваме от последната възможност, която имаме, и ще обжалваме на по-горна инстанция. От гледна точка компаниите, имаме 12 компании общо, като ние можем да ви предоставим този списък, които са извършили проектиране и проучвателни дейности, като техните договори са на стойност малко над 19 милиона лева. Същевременно имаме 3 компании, които са изпълнили строително-монтажни работи или изпълняват в момента, като общата стойност на тези СМР-та е над 451 милиона лева. При необходимост можем да ви предоставим имената на конкретните 3 компании, от които една от компаниите изпълнява най-голяма част от проекта, над 345 милиона лева. Благодаря ви.
Благодаря ви за реплика, господин Петров.
Уважаеми господин министър, благодаря за доклада, доста подробен. От него стана ясно следното по отношение на общо 209 язовира, ако правилно сметнах цифрите, е налице пълен батак по отношение на изпълнение на тези проекти. Очаквам да някой да ми каже каква е общата сума на тези 209 броя язовири, по отношение на които вие споделихте какви ли не проблеми от началната фаза до края, до невъзможността за приемане на строително-монтажните работи. Интересно е да се научи, че само 3 фирми в момента извършват СМР-та за обща сума от 451 милиона лева, че само една от тези фирми е получила 345 милиона лева, или поне толкова са и договорите, и че за да бъдат завършени тези неясно какъв брой язовири, са нужни още 92 милиона лева. Моето съмнение е, че това е една схема за източване на държавни средства чрез ремонт на обекти, които нямат никаква стойност и никаква нужда от такъв обемен и толкова скъп ремонт. Все пак да посочим, че това е проблем, който вие сте наследили. То не е създаден от вас. Вие сте направили съответните проверки по отношение на обжалването до прокуратурата и вчера излязлото определение, очевидно, на Софийски градски съд. Аз държа все пак да получа преписи както от прокурорското постановление, така и от определението на съда, евентуално и от жалбата, която ще внесете до горната инстанция, за да се информирам как точно е защитен държавния интерес и какво са направили държавните институции, тъй като когато липсват едни 600 милиона лева, очевидно, че има хиляди причини за това и те да не бъдат търсени обратно. Част от тези хиляди причини може би могат да бъдат преброени и стегнати с ластик и важно да разберем къде са отишли тези хиляди причини. Затова разчитаме на вас в оставащия ви мандат съответно да се борите така, че парите да бъдат върнати там, където може да бъдат върнати. И едно нещо само не чух. След отказа на общините да заплатят парите по тези 52 прекратени договора, очевидно те са се обогатили от това нещо. Какво смята да направи държавата, за да си върне парите? Аз, ако не ме лъже памета, ставаше въпрос за близо 4 милиона лева, ако съм сметнал правилно, по таблицата от първия отговор, който вие ми дадохте. Тази сума не е малка. Нека да кажем какво ще направи държавата, за да си събере тези пари, защото вие самия знаете, изтича давностите срокове по ЗЗД, както за доброволно търсене на парите, 5 годишна давност, така и давността за наказателно преследване, която все пак зависи от вида на конкретното престъпление и размера на наказанието. Благодаря ви.
Заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин Петров, уважаеми господин председател, с общините подходът ще е по-скоро да търсим диалог и да намерим начин как съвместно да стигнем до решение на проблема и тези пари да бъдат възстановени. Там прав сте, около 4 милиона лева се. В момента това, което е важно да споделя, е, че ние сме се фокусирали в възстановяването на няколко по-големи суми с приоритет в момента, които всъщност те не са изхарчени правомерно по решението на Министерски съвет за ремонт на язовири, а са изхарчени, давам един пример, за застраховки, които са били между ДКК и монтажи. В случая тези застраховки по общи условия на застрахователя са невалидни, тъй като са междусвързани дружества. Там сумата е около 16 милиона лева и ние вече сме предприели по-съдебен процес възстановяването на тези суми. Към застрахователя са предявени вече искове за всяка от конкретните застраховки да бъдат възстановени. 16 милиона лева. Другото, имаме едни суми, които са около 6 милиона и половина за дронове, за купуване на дронове, които също имаме конкретни предложения как може да се реши този проблем, така че дроновете да бъдат в България, защото те вече 4 години не са в България, те не са пристигнали още. И другото е разход, който е от над 16 милиона и 500 хиляди лева за изграждане на аварийния водопровод в Перник. По договора, който е подписан, в момента, в който този аварийен водопровод има строителни книжа, на което се работи в момента, ДКК следва да си получи обратно парите от община Перник от 16 милиона или общо говорим за около 42 милиона лева, в които в момента ние с приоритет се борим да бъдат възстановени по сметките на ДКК. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Богданов. Преминаваме към въпрос от Андрей Рунчев и Галя Василева към министър Тодор Тагарев относно искане от инициативен комитет за възстановяване на собствеността на наследниците на имоти в бивши военни поделения. Заповядайте, господин Рунчев.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. С нас се свързаха представители на инициативен комитет за възстановяване на собствеността на наследниците на имотите в бившите военни поделения, които се намират в местностите Акра, Таласакра и Червенка в град Черноморец. Този въпрос стои нерешен повече от 20 години, като през годините Министерството на земеделието и горите, както и Министерството на отбраната, не правят необходимото за възстановяването на земите в реални граници на наследници на собственици на имоти, попаращи в граници на бившите военни поделения. През месец декември 2023 година бе стартирана процедура, с която Общинската служба земеделие в град Созопол започна да изпраща уведомление за обезщетение на наследници с неравностойни имоти, находящи се в съвсем различни землища и местоположения. Бивши военни поделения с отпаднала необходимост, два от тях са със сменено предназначение и вече не са необходими за нуждите на отбраната или националната сигурност. В тази връзка масово се обжават решенията на Общинска служба земеделие град Созопол пред районния съд. През годините е стартирана процедура за продажба на един от имотите в местността Акра, чийто статут е сменен от публична в частна държавна собственост. След протест на местното население, търгът бе отменен. За неприключила се своевременно земеделска реституция има решение на Съда на Европейския съюз, който в дело С-325 от 2022 година недвусмислено разяснява, че за да е равностойно едно обезщетение, то трябва да покрива всички характеристики на имота, включително и отдалечеността му от морето. Обещаването със земя следва да бъде в оправдани правни очаквания, т.е. в разумни срокове и справедливи размери, съобразно отнетата площ от предишния режим. Уважаеми господин министър, нашето питане към вас е следното. Възможно ли е да се внесе предложение до Министерски съвет да се отнеме от Министерството на отбраната поради отпаднала нужда правото на управление на всички имоти в местностите Акра, Таласакра и Червенка в град Черноморец и едновременно с това да се смени статута им от публична държавна в частна държавна собственост и да се включат в Държавния поземлен фонд за обезщетяване по заявените реституционни претенции? Налице са всички предпоставки за това, тъй като тези имоти фактически не се ползват по предназначение, а само се охраняват и формират разходи на държавата. Също така, предложението да включва освободените от Министерството на отбрана територии да се причислят към Държавния поземлен фонд с единствено условие да послужат конкретно по образуваните пред Общинска служба по земеделие Созопол преписки за удовлетворяване на реституционните претенции на бивши собственици с признато, но невъзстановено право на собственост в тези територии и в приблизително старите граници. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми госпожо Василева, господин Рунчев, на територията на местностите Акра и Теласакра попадат два имота, които не са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Същите представляват инфраструктура на отбраната по смисъла на член 316, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и са предназначени за непосредствено осъществяване на отбраната на страната. На територията на местност Червенка Министерството на отбраната управлява от името на държавата 5 броя имоти публична държавна и 2 броя имоти частна държавна собственост. Същите са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Имотите, които се намират в местностите Акра и Таласакра, не са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. Същите са публична държавна собственост и обезпечават функциите на ведомството и върху тях не следва да бъде отнето управлението. Единствено за имотите в местност Червенка, в землището на град Черноморец, с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната, могат да бъдат предприети действия по отнемане на управлението от Министерството на отбраната. Възможностите за това са следните. За имотите публична държавна собственост на основание член 6, алинея 1 от Закона за държавната собственост, може да се внесе проект на решение на Министерски съвет за обявяването им за имоти частна държавна собственост и за отнемане на правото на управление от Министерството на отбраната. След отнемането на управлението върху тези имоти от Министерството на отбраната и в случай, че същите не бъдат предоставени за нуждите на друго ведомство, на основание член 18 алинея 1 от Закона за държавната собственост, имотите ще преминат в управление на областния управител.